Tā, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām 13. jūnija saimes sēdi. Pirms pārtraukuma mēs sākām skatīt likumprojektu grozījums krimināla procesa likumā. Otrais lasījums, un mums ir jāuzsāk debates par pirmo tieslietu ministru Jāņa Bordāna iesniegto priekšlikumu. Vārds deputātam Aleksejam Loskatovam.
Godējumi kolēģi, es iepazinos ar grozījumiem krimināla procesa likuma, kurus mēs šodien izskatām, un mēģināju saprast to dzīvnieku jēgu. Pēc sākotnējas ietekmes novērtējuma ziņojuma, ja pēc likumprojekta anotācijas, var spriest, ka šie grozījumi izauguši no praktiska soļa, kad tieslietu ministrija saņemusi finansējumu īpašas programmas krimināla tiesības ietvaros, lai veidotu startotiskas sadarbības lūgumu krimināla tiesiskai jomu informācijas sistēmu. Man palika viens jautājums, drīzāk retorisks, es nesaprotu, kāpēc tādā datubāzē jābūt krimināla lietas, bet neviens neveido civila lietas, bet tas ir cits jautājums. Šī datubāze, kas ir jau faktiski izveidota, izmantojot Eiropas komisijas finansējumu, ja ticat tās iztenotājiem, bija nepieciešama, lai nodrošinātu Eiropas padomes un Eiropas komisijas dažādu statistisku pārskatu veidošanu, jo, kā pamatojums bija pateicis, ka datu apkopošana, pieprasot datus no konkrētiem iestādiem, ir apgrūtināta. Un statistiku likumprojekta izstrādātāji apraksta ar vairākiem piemēriem, cik kopā Latvija ir saņemti vai no Latvijas nosūtīti lūgumi, cik lūgumi konkrēta laika posma ir saņemti vai nosūtīti pēc konvencijas līguma Eiropas Savienības akta vai savstarpējības, cik lūgumi konkrēta laika posma saņemti vai nosūtīti par aizdomas turētu, apsūdzētu konkrēta noziegumu kategoriju un tā tālāk un tā tālāk. Uzstājīgi likumprojekta izstrādātāji liek saprast, ka viņus interesē statistiskas informācijas apkopošana, lai gatavotu pārskatos Eiropas komisijas vai komisija vai Eiropas padomī. Tas pats iezinies arī tā iepirkuma, saskaņā ar kuru bija veidota datubāze, es paskatījos, atradu iepirkuma dokumentāciju un tehniska specifikācija, ļoti skaidri pateic, sistēmas mērķis ir atvieglot statistikas datu apkopošanu un iesniegšanu Eiropas padomei un Eiropas komisijai, kā arī datu sniegšanu citam valstu un startautiskam institūcijam. Sistēmas mērķis – statistikas datu apkopošana. No tā likuma projekta, kuru mēs šodien apspriežam, tas mērķis jau pazūt neliela mingla ar vārdiem ziņas par startautiskas krimināla tiesiskas sadarbības lūgumu saņemšanu, nosūtīšanu izpildes gaitu un personam, kuras kā startautiskas krimināla tiesiskas sadarbības lūgums reģistrē informācijas sistēmā. Ministru kabinets nosaka informācijas sistēmas uzturēšanas un izmantošanas kārtību un tā tālāk. Jau izstrādāt ministru kabineta notikuma projekts, kas reglamentētu šīs sistēmas darbību, un man par lielu pārsteigumu no statistikas mēs aizdzēm arvien tālāk un tālāk, un beigu beigas nonākam līdz tam, ka sistēma par lūgumiem uz ārvalstiem tieslietu ministrija, ģenerāla prokuratūra un valsts policija iekļuva šādas ziņas. Valsti un iestādi, uz kuru nosūta lūgumu, nosūtuma lūguma reģistrācijas datus, Latvijas krimināla procesa numuru, ziņas par lūguma iniciatoru, lūguma veidu, un tagad, kolēģi, lūdzu jūsu uzmanību, ziņas par krimināla procesa iesaistītājiem personam, uzvards, vārds, dzimšanas datums, personas kods, ziņas par noziedzīgu nodarījumu un tā tālāk un tā tālāk. Man liekas ļoti dīvaina pieeja no statistiskas sistēmas aizietu līdz detalizēt informācijas par kriminālu procesu, konkrētu kriminālu procesu, konkrētam personam, kas tā ir iesaistīts, kas saskaņā ar kriminālu procesu likuma 375. pantu, ir izmeklēšanas noslēpums. Un ar šiem datiem ir drīkst iepazīties tikai amatpersonas, kuras veic kriminālu procesu, kā ir personas, kuram... Es lūdzu vēl divas minūtes.
Vai deputāti neiebilst? Tā tad turpina.
Kuram minētas amatpersonas attiecīgas materiālas uzrada šajā likuma paredzētajā kārtībā. Līdz ar to tāda norma, ja viņa paliks nemainīta, būs pretī krimināla procesa likuma noteiktēm, jo izmeklētājiem, procesa virzītājiem, izmeklētājiem vai prokuroram ir tiesības noteikt kādā apjoma un kāda informācija viņam sniedzama ārpus pašu krimināla procesa izmeklēšanas. Bez tam jāpaturprāt, ka arī administratīva rajona tiesas praksē bija atzīmēts, ka krimināla procesa likuma 375. panta pirmā daļa skaidri noteic, ka krimināla lieta esošie materiāli ir izmeklēšanas noslēpums, tātad šī norma garantē krimināla procesa iesaistītājiem personam, tā skaitā arī aizdomas turētājiem personam tiesības paļauties, ka krimināla lieta esošie materiāli netiks publiskoti krimināla procesa laika. Proti šī norma nodrošina šo personu tiesisko paļāvību. Līdz ar to es aicinu juridisko komisiju no vienas puses un valdību izstrādāt ministra kabineta noteikumus no otras puses būt konsekventi un ievērot krimināla procesa likuma prasības un nepieļautu nepamatotu personu loku paplašanāšanu, kuram būs iespēja saņemt tik lielu un tik sīku informāciju par kriminālu procesu, ka tās noplodas gadījumus, tā varētu apdraudēt izmeklēšanas intereses. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdāks pieņemts?
Tātad juridiskas komisijas vārdā gribu informēt, ka sēdes laikā attiecīgajam problēmam tika pievērsta uzmanība, tika uzdoti jautājumi un tieslietu ministrijas pārstāvi norādīja, ka tiks izstrādāti valdības noteikumi, kas detalizēti regulēs jautājumus par iekļaujamas informācijas apjomu un, citiem, un citām lietām. Un ir nepārprotami, ir ļoti svarīgi, lai būtu ievērots krimināla procesa intereses un juridiskas komisijas locekli noteikti pievērsta uzmanību attiecīgajam jautājumam, izskatot trešajā lasījuma likuma projektu. Otrais priekšlikums tieslietu ministra...
Deputāti atbalsta pirmo priekšlikumu.
Otrais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad juridiskas komisijas vārda lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
18. jūnijas.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šādu gadu 18. jūnijas. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edmunds Demiters.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, komisija ir izskatījusi likuma projektu grozījuma biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā. Otrajam lasījumam saņemts ir 7 priekšlikumi. Un pirmais priekšlikums ir veselības ministrs Circiens kundzes priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir deputāti Jāņa Adamsona kunga priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir veselības ministrs Circiens kundzes priekšlikums, atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir deputāti Jāņa Adamsona kunga priekšlikums, daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir iekšlietu ministra Riharda Kazlovska priekšlikums, atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Un sestais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un septītais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šā gada 1. jūlijas.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. jūlijas. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par nekustamā īpašumu Smilcēkšķi Vārves pagastā Ventspils novada atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekts īstenošanai. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, pievērsiet uzmanību likumprojektam 601 šķērsvieta LP11. Šeit mēs esam saņēmuši juridiskajā komisijā tikai trīs tehniska rakstura priekšlikumus. Un proti, pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kuru juridiskā komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais arī ir tīri tikai no juridiskās tehnikas viedokļa priekšlikums, kas ir guvis juridiskajā komisijā atbalstu.
Deputāt,
līdz ar to
atbalst.
Es aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašumu Smilcēkšķi Vārves pagastā Ventspils novadā atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai atbalstīšanai otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret nav atturas 23. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. jūnijas.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. jūnijas. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums izglītības likumā otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ina Druviete. Un pirms mēs sākam izskatīt likumprojektu, es vēlos informēt, ka prezidijs ir saņēmis ministra prezidenta Dombrovska, ne, izglītības zinātnes ministra Vjačeslava Dombrovska, jā, parakstītu vēstuli, ar kuru viņš atsauc priekšlikumus 13, 18, 19, 31, 37, 41, 43, 44 un 52.
Cienījamie kolēģi! Mēs skatām grozījumus izglītības likumā, kas ir apjomīgi gan pēc skaita, gan apjoma, gan arī satura. Šajā izglītības likuma atvērumā mēs esam darbojušies apmēram 10 dažādos virzienos, atrisinot jautājumus, kas ir ļoti svarīgi mūsu izglītības sistēmas attīstībai, un arī novēršot vairākas pretrunas, kas līdz šim ir kavējušas mūsu efektīvu darbu. Pie šī likuma grozījumiem strādāja gan vairākas darba grupas, gan notika Saeimas komisijas sēdes, kurās aktīvi piedalījās un savu viedokli izteica gan izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, gan vecāku pārstāvji, pedagogu profesionālās organizācijas, tiesības sarga birojas, Saeimas juridiskais birojas un citas organizācijas, par ko es tām gribētu izteikt lielu pateicību. Sākam izskatīt priekšlikumus. Pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums tehnisks grozījums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāras Ingas Vanagas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas ceturtajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kurā mēs esam precizējuši tādus jēdzienus kā karjera, karjeras izglītība un karjeras attīstības atbalsts. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums, kas satura definīciju jēdzienam mācību līdzekļi. Īpašu uzmanību gribētu pievērst šīs definīcijas otrās daļas kā punktam, kurā mēs esam definējuši individuālos mācību līdzekļus. Kā vēlāk redzēsim, šie likuma grozījumi atrisina arī daudz pārspriesto problēmu par to, kas tad īsti būtu jāiegādājas vecākiem, kas jānodrošina pašvaldībai un kas valstī. Lūk, šajā kā punktā mēs esam definējuši šos individuālos mācību piedarumus, kurus, kā vēlāk redzēsim, ar skolas padomes lēmumu būs jāiegādājas katrai ģimenei. Komisija šo priekšlikumu, kā jau teicu, ir daļēji atbalstījusi, iekļaujot sestajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un sestais priekšlikums, tātad ir precizēts atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Uzsākam debatas vārds deputātei Dainai Kazākai.
Labdien, cienījumais prezidents, godājumie kolēģi. Runājot par izglītības likumu, ir bijuši garas diskusijas un liels paldies tiešām visiem iesaistītajiem par pienesumu. Runājot par sesto priekšlikumu un konkrēti komisijā nolemto, vecākiem vajadzētu papildus skaidrojumu par mācību līdzekļu definīcijām, konkrēti par Druvietas kundzes minēto jogā punktu, jo, ja mēs redzam, ka Ingas Vanagas kā parlamentārā sekretārs priekšlikumā numur 5 bija iekļauts arī darba burtnīcas, tad šajā sestajā priekšlikumā, ko apstiprinājusi komisiju, varbūt tieši tāpēc arī gaidīt komisijas vadītājas izskaidrojumu, šajā gā apakšpunktā ir minēts, ka ir tikai darba lapas. Tad jautājums, ja vecākiem dažreiz darba burtnīcas aizņem pa 30 latu izmaksas no ģimenes budžeta, tad vai darba burtnīcas ir darba lapās iekļauts un ka darba burtnīcas mēs varētu uzskatīt kā darbu lapu apkopojumu. Vienkārši precizējumu, jo es zinu, ka bija ļoti, ļoti garas diskusijas par šo izglītības komisijā un tieši tāpēc būtu labi izprast, ar ko vecākiem rēķināties un kādiem maksājumiem būs nākošo mācību. Paldies.
Paldies. Debates slēdz. Vai jūs lūdzat balsojumu par sesto priekšlikumu? Jā, paldies. Tātad deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretārs Ingas Vanagas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums neatbalstīts. Motivēšu kāpēc komisijas vārdā. Šis priekšlikums paredzēja atteikties no Saeimas apstiprinājuma vienotas valsts politikas un stratēģijas pamatnostādnēm. Pašreizējā likumā tika noteikts, ka ministru kabineta kompetenci izglītībā ir noteikt vienotu valsts politiku un stratēģiju izglītībā un iesniegt Saeimā apstiprināšanai izglītības attīstības pamatnostādnes turpmākajiem 7 gadiem. Komisija neatbalstīja šīs parlamentārās apstiprināšanas atcelšanu, pamatojoties uz vairākiem argumentiem, galvenokārt uz to, ka izglītība ir viena no nozīmīgākajām valsts funkcijām un parlamentārā valstī noteikti ir nepieciešams parlamenta apstiprinājums šīm stratēģiskajām pamatnostādnēm. Otrkārt tādēļ, ka pastāv precedents vairākās nozarēs. Šādas pamatnostādnes mēs tomēr apstiprinām un salīdzinājumam varētu teikt, ja jau Saeimas apstiprinājums ir nepieciešams kaut vai Latvijas pozīcijām Eiropas komisijas sanāksmē, šeit mēs runājam par daudz stratēģiskāku virzienu un ministru kabinetam kopā ar Saeimu būtu pa spēkam izveidot optimālu pamatnostādņu redakciju, kas tiešām mūsu valsts izglītības sistēmu attīstītu.
Paldies. Vārds deputātei Ingai Vanagai.
Augstgotātais saimas prezidija, kolēģi, visi, kuri seko sēdē. Tātad es gribētu uzreiz teikt, ka es daļēji piekrītu komisijas vadītājas izteiktajam viedoklim un arī komisijas kolēģi viedoklim, bet ar šī priekšlikuma iesniegšanu mēs vēlējāmies akcentēt to, ka es necitēšu jau to, ko komisijas vadītāja nolasīja, kas ir pašreiz spēkā esošajā likumā un kāds ir priekšlikums, bet sanāk vienkārši tāda situācija, kad pašlaik ir jāiesniedz vienīgais par šiem izglītības jautājumiem, šis nu, normatīvais akts Saeimai, un savukārt sanāk tā, ka attīstības plānošanas sistēmas likuma 11. panta 5. punkts nosaka, tātad šo ministru kabineta nosaka to, ka ministru kabinets, cik tālu nav paredzēts citādi likumā, nosaka visu līmeņu, veidu un termiņu attīstības plānošanas dokumentus, tajos ietveramo saturu, to izstrādāšanas, apstiprināšanas, aktualizācijas spēka zaudēšanas kārtību un darbības termiņu, kā arī attiecīgo pārskatu sniegšanas un sabiedrības līdzdalības kārtību. Un sanāk tā, ka Saeimā netiek iesniegts ne par vienu citu jomu, kā tikai par izglītību. Un tātad šī priekšlikuma būtība ir tāda, ka vainu mēs visām arī citām nozarēm nosakam to, kad ir jāiesniedz gan par veselību, kultūru, labklājību, zinātni, sportu, jaunatni un tā tālāk. Ja? Tātad šāda rakstura normatīvie dokumenti, vai nu tad ne par vienu jomu, jo pašlaik sanāk, ka tikai šī izglītības attīstības pamatnostādnes tiek iesniegts par šiem 7 gadiem, bet par pārējām netiek iesniegtas. Tieši tāpēc, nu, tā tad vai nu visiem jāiesniedz, vai nu tad arī par izglītību neiesniedzam. Un es tāpēc lūgtu atbalstīt šo priekšlikumu, nu, paredzu arī balsošanas rezultāts, bet tad katrā ziņā tad strādāt, turpināt darbu pie šī jautājuma, lai nav tā, ka tikai izglītības joma ir tā vienīgā, par kuru ir jāiesniec. Jā, es arī gribētu teikt, kad ministra kabinets izstrādā, nodrošina izstrādi gan par šiem Latvijas izaugsmes modeles cilvēks pirmajā vietā un Saeima apstiprina gan par Latvijas ilgspējīgas attīstības stratēģiju, Saeima apstiprina nacionālo attīstības plānu, Saeima apstiprina, bet šāda rakstura dokumenta sanāk tā, kad ir tikai viena šī joma izcelta. Tā kā lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Paldies, debates slēdzu. Tad komisijas vārdā jau tika izskaidrots.
Jā, komisija lūdza neatbalstīt, lūdza arī tagad.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretārs Ingas Vanagas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 64, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
13. priekšlikums atsaukts, 14. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāras Ingas Vanagas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas 16. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
16. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. priekšlikums atsaukts. 19. priekšlikums atsaukts. 20. izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas 21. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
21. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Dainai Kazākai.
Katrā ziņā man bija ļoti interesanti, ka es neseņēmu izglītības komisijas vadītājs atbildu uz jautājumu, vai mācību līdzekļos tiek iekļauts arī darba burtnīcas. Līdz ar to man ir bišķiņ problēmas balsot par šo te likuma projektu, jo man nav skaidrs, kāda ir efekts uz vecāku ģimeņu budžetiem saistībā ar darba burtnīcām, kas var izmaksāt līdz pat 30 latiem katras ģimenes budžetā. Tas būtu viens. Un runājot konkrēti par 21. priekšlikumu, un es tomēr aicinu Druvietas kundzi izskaidrot šo te, jo vecākiem tiešām tas interesē. Runājot par 21. priekšlikumu, pirmkārt nedaudz pastāstīšu, kāda bija process, komisijā, un šeit es gribētu minēt, ka uz konkrētā jautājuma izskatīšanu komisijā nebija aicināta vecāku pārstāvi, viņi nebija pieaicināti, nebija arī citas profesionālās organizācijas pieaicināts uz izglītības likumu šo te jautājumu skatīšanu, un tieši tāpēc bija ļoti vērtīga diskusija ar tiesības sargu par to, kad pašvaldībām ir jānomaksā visi izdevumi, kas ir saistīti ar pirmskolas, savukārt retorisks jautājums nāca klajā, cik varētu būt vidējās izmaksas par pašvaldības bērndārstu pakalpojumu. Un pēc tam savukārt, cik tās izmaksas varētu būt privātajā iestādē, un tad nāca diskusija par to, kad tad privātās iestādes varēšo celt maksimālas cenas. Tas, ko es gribēju lūgt, tomēr izglītības komisija, ja jautājums skar kaut ko ārpus izglītības komisijas kompetences, piemēram, izglītības jautājums. Šajā gadījumā tas bija iepirkuma procedūra, tātad konkrēti priekšlikumā ir ielikts jauns traktējums, kas ir fundamentāli izmainīts, un tas ir īstenībā pretēji vecāku interesēm par to, ka pašvaldības varēs veidot iepirkumus, tādējādi nosakot, ka privātā pakalpojuma cenas regulāciju. Savukārt, no vecāku viedokļa tas ir uzskatīts par ierobežojumu, jo tādā veidā pašvaldība noteiks, uz kurām pirmskolas iestādēm vecākiem būs iet un savus bērnus vest, kas ir pretēji vecāku tiesībām izvēlēties. Un otrkārt, tur ir pastāv diezgan liels risks uz korupciju, jo mēs zinām, ka šat tad iepirkumi tiek veidoti normatīvi regulējot tā, lai konkrēti iepirkumos vinētu attiecīgie pakalpojumu sniedzēji. Līdz ar to katrā ziņā šī ir diezgan plaša diskusija un sakarā ar to, ka es pieņemu, ka izglītības komisijā nav iepirkuma speciālistu, tad pateicoties tiesību sargam, mēs šo diskusiju turpināsim viņa birojā šo piekdienu, kur pieaicināti ir arī vecāki atšķirībā no izglītības komisijas sēdes, kur nebija neviena no pretējās puses, un lai arī mēs demogrāfisko lietu padomē, kas ir pie ministru kabineta koalīcijas darba grupā, esam par šo gadu runājuši vienojušies par risinājumu šeit pēkšņi izglītības likumā saistībā ar bērnu pirmskolas pakalpojumu nodrošināšanu tiek ievietots jauns priekšlikums, kas īstenībā atkal ierobežo vecāku tiesības izvēlēties, un īstenībā mēs runājam arī par pedagoģisko daudzveidības nodrošinājumu pirmskolas izglītībās. Līdz ar to pirmskolas izglītībā. Līdz ar to, principā, es lūdzu neatbalstīt šo te priekšlikumu numuru 21, turpināt diskusijas un nāk klajā trešā lasījumā ar uzlabotu versiju, kas būtu vecāku interesēs, un izmantot arī pašvaldību iespējas noteikt pakalpojumu augstāko cenu, nevis veikt iepirkumu procedūru. Šādas tiesības pašvaldībām ir, bet laikam pašvaldības savienībai, kā arī lielo pašvaldību pārstāvjiem tas nebija, lielo pilsētu pārstāvjiem nebija interesanti ļaut vecākiem pašiem brīvi izvēlēties, nosakot lielāku ceļu, bet gan veidot iepirkumu procedūras. Lūdzu, neatbalstīt šo te priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Godātie kolēģi, par šo jautājumu, kā sekt pirmskolas izglītības maksu tajā gadījumā, kad pašvaldība nespēja savu resursu nepietiekamības dēļ nodrošināt šo pakalpojumu. Tiešām izglītības zinātnes un kultūras komisijā bija ļoti gara diskusija. Par šo vienu jautājumu mēs runājām vairāk kā stundu. Bija klāt arī, kā jau minēja iepriekšējā runātāja, tiesības sargs, kurš pastāvēja uz to, ka tiešām ir jāsedz visas izmaksas pilnā apjomā. Un tāpēc komisija meklēja racionālāko variantu, kā ņemot vērā arī to, kas ir noteikts citos likumos un kādas ir pašvaldība iespējas, izmantot finanšu resursus, kā tātad šo pantu iestrādāt tā, lai būtu iespējami dažādi varianti, gan tādi, kur izmaksas tiek saktas tiešām publiskā iepirkuma rezultātā, un tas atsevišķās pašvaldībās šobrīd jau notiek, un tā ir prakse. Protams, jebkur praksi var uzlabot, bet tātad šis moments tika iestrādāts. Un otra iespēja, tur, kur ir iespējams izkalkulēt vidējās izmaksas. Vidējās izmaksas vienmēr var izrēķināt, bet tur, kur ir ekonomisks pamatojums izmantot šādu modeli. Ļaut pašvaldībām strādāt pēc šī modeļa, bet pašām pašvaldībām izvēlēties, kurš variants viņām ir izdevīgāks. Manuprāt, Šajā diskusijā komisija panāca labāko variantu, kāds šajā gadījumā bija iespējams, dodot tiešām galīgās izvēles iespēju pašvaldībai, un tas, kas man ļoti nepatīk iepriekšējās runātājs kolēģis Dainas Vanagas izteikumos bija tas, ka par pašvaldībām tiek domāts kā par tādām, kuras ļaunprātīgi nostājās pret vecākiem, pret skolu, pret pirmskolas izglītības iestādes vadību un tā tālāk. Tā kā man ir pietiekami ilgstoša darba pieredze arī pašvaldībā, es gribu teikt, ka pašvaldības tomēr cenšas lielākajā vairumā šīm lietām pieiet ļoti atbildīgi. Jo tātad runa jau ir par pašvaldību iedzīvotājiem, par to, kā apmierināt viņu vajadzības un viņu intereses. Un pirmkārt runa ir par bērnu interesēm. Un ticiet man, mana darba pieredze pašvaldībā liecina to, ka bērnu intereses vienmēr tiek stādīts augstāk par citām. Un tāpēc es neticu, ka kāda pašvaldība tagad ļaunprātīgi varētu veikt iepirkumu, lai sniegtu nekvalitatīvu pakalpojumu, kā bērnudārs pakalpojumu. Un es aicinu šo tātad priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Paldies, vārds deputāte Ingai Vanagai.
Kolēģi, es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, jo jāsaka tā, ka komisijā arī ir ieprotokolēts tas, ka uz trešo lasījumu ciešā sadarbībā tiesības sarga birojas ar vecāku organizācijām un izglītības zinātnes ministriju šo priekšlikumu vēl pilnveidos. Jo jāsaka tā, tas bija no arī viens no smagākajiem šiem priekšlikumiem, un mēs visi ļoti labi saprotam, ka arī šīs finanšu aspekts pirmskolas izglītības jomā ir jāsakārto, jāpilnveido, un ir ļoti daudz nozīmīgi soļi spērti, un tātad tas arī palīdzētu tālāk virzīt šos ministra kabineta noteikumus, pie kuriem darbs arī turpinās, tātad varam labklājības ministrija un izglītības zinātnes ministrija, ja arī veic arī iestrādes ministra kabineta noteikumu līmenī, bet vēlreiz lūdzu atbalstīt, ņemot vērā to, ka iesaistītās puses uz trešo lasījumu, līdz trešajam lasījumam sēdīsies pie viena galda un centrīsies atrast šo kompromisa versiju, kas visām iesaistītajām pusēm būs vispieņemamākais un pilnveidos to. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Dainai Kazākai otro reizi.
Jā, cienījumie kolēģi, tātad šobrīd mēs izšķiramies, kam par labu mēs balsojam, vai mēs balsojam par labu pašvaldību interesēm un veidot iepirkumus, vai arī vecāku interesēm, un brīvi izvēlēties. Pašvaldībām savukārt ir iespēja nolikt griestus pirmskolu pakalpojumiem. Tas, ko es vēl varētu iezīmēt, ka mums ir 8000 bērni, kas stāv rindā uz bērndārs pakalpojumiem pašvaldībās, un mēs gribam minimizēt šo te rindu. Gadījumā, ja pašvaldībā iepirkums ir noticis, viņiem nav intereses veidot jaunas iepirkums un jaunas vietas, kas atverās un būtu vecākam izdevīgākas, gan pēc vietas, gan pēc cenas, gan pēc pakalpojumu kvalitātes, viņam nebūs iespējas viņu izvēlēties, jo pašvaldība būs slēgusi iepirkumu. Līdz ar to lūdzu balsot pret šo te priekšlikumu, mēs uz trešo lasījumu virzīsim labāku redakciju, bet katrā ziņā neatbilstīs esošo redakciju, jo tā ir vecāku interesēm par sliktu ar pašvaldību. Un katrā ziņā vēl vienreiz gribu uzstāt, ka demogrāfisko lietu padomes darba grupā, kas strādāja pusotru gadu, kur piedalījās gan pašvaldību savienības pārstāvi, gan arī lielo pilsētu pārstāvi, gan izglītības, gan arī pašu pašvaldību pārstāvi, šāda redakcija nebija atbalstīta, un šis ir atklāts pašvaldību lobijs pret vecāku interesēm, kur komisijā tajā brīdī pašu vecāku NVO nebija pieaicināta, līdz ar to īstenībā neizskanēja pretējs viedoklis. Lūdzu neatbalstīt esošo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Vladimiram Reskājam.
Labdien, augsti godātā saimes priekšsēdētāja kolēģe. Es tomēr aicinātu Dainu Kazāku nemaldināt sabiedrību ar savu subjektīvu vērtējumu un situācijas izpratnē. Es gribu apliecināt no savas puses, ka šis priekšlikums bija ļoti kvalitatīvi izdiskutēts mūsu komisijas ietvaros, bija saskaņots gan ar tiesībsargu, gan ar visam pārējām iesaistītam pusēm, un lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, un, protams, uz trešo lasījumu jau gatavot labāku variantu, ja mēs tādu spēsim atrast. Paldies!
Paldies! Debats slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā es varētu aicināt visus interesentus, kam ir jebkādas šaubas par kvalitatīvo priekšlikumu apspriešanu izglītības un zinātnes komisijā, saņemt stenogrammu un pārliecināties, kā tā ir notikusi, saņemt protokolu un pārliecināties, cik daudzi dažādu institūciju un organizāciju pārstāvi piedalījās šajās komisijas sēdēs, un atvērt kārtības rulli, kurā nav noteikts, ka par ikvienu priekšlikumu mums jāinformē Daina Kazāka vai noteikts vecāku organizācijas personīgi. Mums ir sēdes protokoli, kurā ir norādīts, ka vecāku organizācijas ir piedalījušās. Tiesa, vecāku organizāciju mūsu valstī ir daudz, un katru reizi noteikt, kura tad būs tā īstā, protams, nav iespējams. Un tieši tādēļ es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, kas tik tiešām ir pārspriests, kuru, kā jūs redzat, atbalsta arī citi kolēģi no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Un sagatavojot likuma projektu trešajam lasījumam, visiem sekot līdzi Saeimas mājas lapai, kurā vismaz nedēļu pirms sēdes tiek izziņota darba kārtība un aktīvi piedalīties šajās diskusijās mūsu komisijas telpās. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 1 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
22. Ir Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretārs Ingas Vanagas priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Ingai Vanagai.
Kolēģis informēšu uzreiz vienlaicīgi gan par 22., gan par 23., gan par 27. Priekšlikumu. Un šo priekšlikumu būtība ir tāda, ka mēs ierosinām tajos jautājumos, kas ir tātad pašvaldību kompetencija ir lemt par izglītības iestāžu likvidēšanu, reorganizāciju, dibināšanu, un pašvaldību kompetencija ir lemt par tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar skolu direktoriem, par viņu pieņemšanu, atlaišanu, un arī izglītības pārvalžu vadītāju, tātad šo pieņemšanu un atlaišanu. Un līdzinājā kārtība ir tāda, kad pašvaldības, tātad, kad tiek pieņemti šie lēmumi, tad tas ir jāsaskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju, bet pašlaik ir tā, ka šis saskaņojums no Izglītības zinātnes ministrijas puses, jo to juridiski skatās, tas ir gaužām formāls un tāds tā kā nu, morāla rakstura vairāk, ja, kad vai mēs piekrītam vai nepiekrītam tam. Un ir bijuši gadījumi, kad, diemžēl, ja, šie lēmumi, pašvaldību pieņemtie lēmumi sagādā virkni problēmas, kuras pēc tam ir jārisina Izglītības zinātnes ministrijai. Un tā tad ir arī tāda situācija, kad šie pašvaldību pieņemtie lēmumi, tos var atcelt tikai varam ministrs, tikai tajos gadījumos, ja tie nu, ir nelikumīgi pārkāp likuma normas. Tātad no ministri, izglītības zinātnes ministrijas loma ir tāda, tā, nu, žargona izsakoties, tāda ķeksīša funkcija. Ja? Mēs iesniedzām priekšlikumus, lai tātad būtu ministra kabineta noteikumi, kas nosaka kārtību, kritērijus, tātad uzliek šo spēles noteikumus ministra kabineta noteikumu ietvarā, kuri jāievēro būtu pašvaldībām tajos gadījumos, ka tās pielēm lēmumu par skolu apvienošanu, likvidēšanu, dibināšanu, par izglītības iestāžu vadītāju pieņemšanu vai atlaišanu. Un arī tā tad, lai arī ministra kabineta noteikumos atspoguļotos, kam tad ir obligāti jāiesaistās šādu lēmumu pieņemšanā, protams, bez balsstiesībām, bet tur noteikti būtu jāpiedalās arodbiedrību pārstāvjiem, vecāku organizāciju pārstāvjiem un izglītības iestādes padomas pārstāvjiem. Un tā tad sanāk, ka mēs no vienas puses ar šo priekšlikumu būtību stiprinām ja, šo kontroli, jo ir ministra kabineta noteikumi, kuri būs jāievēro pilnīgi visām pašvaldībām pieņemot lēmumus par iepriekš minētajiem jautājumiem. Un tādēļ mēs uzskatām, ka šī formālā saskaņošana nebūtu nepieciešama, jo sanāk tā, ka, lai saskaņotu ar izglītības zinātnes ministriju, pašvaldībai būs jāgatavo dokumenti, un ministrijai tad būs jāpārbauda, cik lielā mērā pašvaldība ir ievērojusi šos ministra kabineta noteikumus, pieņemot vienu vai otru lēmumu. Un tādēļ ir lūgums atbalstīt šos priekšlikumus. Jā, mēs arī komisijā ļoti plaši par to diskutējām, kad izglītības zinātnes ministrijai tomēr nu, konceptuāli ir jāsako tam, kas notiek izglītības sektorā un ir jāuzņemā šī atbildība par notiekošajiem procesiem, bet mēs negribētu tādu tā kā dubultu kontroli, to birokrātiskā sloga palielināšanos, jo uzskatām, ka ar ministra kabineta noteikumi jau ir gana stipri, tātad, kad tā kārtība jau ir noteikta, un tā formālā saskaņošana nav nepieciešama ņemot vērā, kad virknē reģistroši informācija parādītos, un arī tātad ir izglītības kvalitātes valsts dienests, kas nepieciešamības gadījumā tad varētu vērtēt pašvaldības lēmumu atbilstību normatīvajiem aktiem. Tādēļ lūdzu atbalstīt šos priekšlikumus un paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātei Inai Druvietei.
Kolēģi, es minēšu dažus argumentus, kāpēc es esmu pārliecināta, ka ir jāsaglabā šis saskaņojums ar izglītības un zinātnes ministriju, un kā vēlāk redzēsim arī ar attiecīgās nozares ministriju, ja ir runa par profesionālās ievirzes izglītības iestādēm mākslā vai kultūrā, un manas pārliecības pamatā ir tieši jau iepriekš minētā doma par to, ka izglītība ir valsts funkcija un ka valstī ir jāsaglabā šī, jā, teiksim, kontroli un interese un pārliecība par to, ka izglītības iestāžu tīkls attīstās pareizā virzienā. Mēs atbalstām šo īpašo ministra kabineta noteikumu veidošanu, tā tie pilnīgi noteikti ir nepieciešami, vēlāk runāsim par izglītības iestāžu vadītāju izvēli, tik tiešām noteikumos precizēt kritēriju būtu ļoti svarīgi, bet šī izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma lūkšana nekādā gadījumā nav neusticība pašvaldībām, tā nav lieka birokrātija, tā gluži vienkārši ir pārliecība par to, ka pašvaldība tik tiešām ir izpildījusi šos kritērijus izglītības iestāžu dibināšanai. Mēs visi zinām, ka situācijas ir bijušas dažādas. Aizvadītajos 10 gados mums ir bijuši gadījumi, kad izglītības un zinātnes ministrija nav saskaņojusi skolas slēgšanu, un skolas slēgšana nav notikusi, ir bijuši gadījumi, kad šis saskaņojums nav dots, bet tomēr skola ir beigusi eksistēt. Es no savas puses drīzāk rosinātu pārdomāt mehānismu, kā tomēr izglītības un zinātnes ministrijai dot iespēju izteikt ne tikai viedokli, bet arī novērst nepamatot skolu slēgšanu, jo pašreiz tik tiešām vienīgās iespējas ir dotas varamam, kas arī juridiski pašreiz ir visai bezspēcīga ministrija. Otrs iemesls varētu būt tāds, ka tad, ja ir šis izglītības ministrijas saskaņojums, tad mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka tik tiešām attiecīgajā pašvaldībā šī skola ir jādibina, vai arī, ka attiecīgajā pašvaldībā šī skola ir jāslēdz, un šeit nebūtu runa par īpašu papildus dokumentu, izstrādāšanu, skolas dibināšana, slēgšana vienmēr ir saistīta ar vairāku normatīvo aktu sagatavošanu, ar lēmumu pieņemšanu, un šie paši dokumenti tad arī būtu jāiesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā. Un neaizmirsīsim, ka skolas mēs nedibinām un neslēdzam katru dienu. Tie būs varbūt 5, varbūt 10 gadījumu gadā. Un runājot uzreiz arī par 23. priekšlikumu, tad es lūdzu pievērst uzmanību, ka pašreizējā likuma tekstā paliek šis saskaņojums ar attiecīgās nozares ministriju un tiek svītrots tikai saskaņojums ar Izglītības ministriju. Vai tik tā nebūtu paradoksāla situācija, ka, piemēram, mākslas skolas dibināšana vai slēgšana ar kultūras ministrijas saskaņojumu, bet vispār izglītojošās skolas slēgšana ar Izglītības un zinātnes ministriju nē. Un tādēļ es... Kā redzat, savā vārdā lūdzu šo atbalstīt komisijas viedokli un arī atgādina, ka komisijas viedoklis tā tad ir bijis neatbalstīt šī saskaņojuma anulēšana. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vladimiram Reskajam.
No savas puses es absolūti atbalstu ministrijas virzību uz to, ka tiešām vajag ierobežot brīžiem tādu patvaļīgu skolu reorganizāciju un slēgšanu. Tam ir daudz dažādu apliecinājumu. Pēdējais gadījums notika manā dzimtajā pusē, Kruspils novada, kad deputāti pieņēma lēmumu, pat nepieņēma lēmumu, bet sākas neformālās sarunas par Kruspils pamatskolas slēgšanu, kura bija un vēl joprojām ir viena no vislabākajām skolām tajā novada, visapmeklētākajām un ekonomiski vispamatotākā. Kāpēc bija pieņemts tās lēmums, par to es varu tikai minēt, un tad zvanīja, protams, arī skolas direktors sūdzējas par to, ka viņa nav nekādu iespēju ietekmēt deputātu lēmumu, un ka tas lēmums tiek pieņemts kaut kādu nevis tādu ekonomiski pamatotu apsvarumu dēļ, bet pavisam citu. Tā ka no savas puses atbalsts tam ir, bet es domāju, ka šis process tika uzsākts ne no tā gala, un droši vien šo konkrētu priekšlikumu atbalstīt nevajadzētu, un Izglītības ministriju es aicinu šo procesu turpināt, bet nedaudz savādāk izskatā. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, šī diskusija nav sākusies šodien, un es jūtu, ka nebeigsies arī rīt. Šeit ir runa par to, ka problēma ir nevis, kas saskaņo, kas dod atļauju, kas pieņem lēmumu, kāds ir lēmuma procedūras process. Šeit ir runa par sliktas pārvaldības spilgtu piemēru. Kamēr skolas un vispārīgas izglītības iestādes paliek divu kungu kalpi, kārtības nebūs nekad. Par to ir runa. Šodien mēs varam runāt par skolas slēgšanu vai atvēršanu, ja mēs nerunājam par finansējumu. Ja nauda seko līdzi bērnam, pašvaldība ir spiesta skaitīt šo te avotu, balstoties uz to eventuālo bērnu skaitu, kas var apmeklēt šo te skolu. Bet ir šeit arī absolūtais anahronisms, ko paredz likvidēt 23. priekšlikums. Tā ir saskaņošana izglītības iestāžu, pašvaldības izglītības iestāžu direktoru, vadītāju, saskaņošana ar ministriju. Pēdējo 5 gadu laikā nebija valstī neviens piemērs, kad Izglītības un zinātnes ministrija nebūtu saskaņojusi attiecīgu piestādītu kandidatūru. Šī ir lieka procedūra arī vadoties no šā paša likuma 15. panta, kas saglabā Izglītības un zinātnes ministriju tiesības un iespējas ierosināt jautājumu par direktoru atbrīvošanu par konkrētiem pārkāpumiem vai neprofesionālām darbībām. Līdz ar to šī te procedūra, un tā, jau tas priekšlikums jau tiek skatīts, ja es nemaldos trešo reizi, viņš ir absolūti loģisks un aicina 23. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāras Vanagas kundzes priekšlikumu atbalstīt. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienā priekšsēdētāji, kolēģi, Šī ir viena no tām retām reizēm, kad es iebildīšu Dolgopolo kungam. Šī norma pastāv Latvijā jau gandrīz 20 gadus. Un dzīve ir pierādījusi, ka šīs normas eksistence ir pamatota. Protams, kā teica Dolgopolo kungs, tikpat kā nav gadījumu, kad izglītības un zinātnes ministri nesaskaņotu pašvaldības lēmumus, proti neatbalstīt pašvaldības lēmumus. Jo tiešām pašvaldības labāk redz, kā plānot dzīvi uz vietas. Bet tomēr izglītības politika atbilstoši mūsu likumdošanai, tā ir izglītības zinātnes un ministrijas prerogatīva. Jo izglītības un zinātnes ministrija nosaka izglītības politiku valstī. Un es gribu šeit atgādināt, kad tomēr ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad izglītības un zinātnes ministrijai ir bijis jāiejaucās un kad izglītības zinātnes un ministrijas pozīcija ir bijusi pamatoti atšķirīgi no pašvaldību nostājas. Ir bijuši gadījumi, kad, piemēram, lielā apvidū varētu tikt slēgta vienīgā latviešu skola, ja to izlemtu tikai un vienīgi pašvaldību, nesaskaņot ar izglītības un zinātnes ministriju. Tā kā ilgu gadu gaitā šī norma ir sevi attaisnojusi. Ir pierādījies, ka izglītības zinātnes ministrija ļaunprātīgi netraucē strādāt pašvaldībām un pieņemt lēmumus, bet atsevišķos gadījumos, kur tas ir valstiski ļoti svarīgi, šāda iejaukšanās iespējamība tomēr ir jāsaglabā. Paldies!
Paldies, vārds deputāte Ingai Vanagai otro reizi.
Kolēģi, es gribētu teikt, ka pēdējā pusotra gada prakse, vismaz kamēr es pildu pienākumus ministrijā kā parlamentārā sekretāra, diemžēl, mēs diezgan bieži saskaramies ar šiem pašvaldību lēmumiem, kur ir ministrijai jāiesaistās un jārisina konflikta situācijas dažādas, kā piemēru var minēt arī Kurzemītes skolu, Krustpils skolu, Bauskas gadījums. Un tāpēc es vēlreiz gribu pateikt to, ka ar šo priekšlikumu tiešām pašvaldības nav stāvā sajūsmā par šo priekšlikumu, jo uzskata, ka mēs iejaucamies viņu autonomijā, ņemot vērā, cik pašvaldības atvēl finansējumu izglītības iestādēm, bet ir svarīgi, lai būtu skaidri vienādi spēles noteikumi visiem, lai nebūtu tā, ka vienā pašvaldībā skolas direktori vērtē pēc 5 kritērijiem, vienā pēc 9, vienā pēc 11, ja? Lai šo nevienlīdzību arī no darba tiesību viedokļa novērstu, lai arī skolu šī likvidēšana organizēšana nebalstītos tikai uz to, ka pasūta pētījumu, diemžēl arī viens uzņēmums ir izkristalizējies, kas sniedz šāda rakstura pētījums, tad kuru skolu būs tagad slēgt un kuru neslēgt, un diemžēl svarīgākie kritēriji, kas ir no ministrijas skatījuma tāda rakstura pētījumos vispār netiek ņemti vērā, tāpēc, un atkal to, ko teica kolēģi, ja par izglītības zinātnes ministrijas šo lomu pašlaik pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šī funkcija ir, kā es teicu, juridiskas saistības neuzliek par šo pašvaldības pieņemto lēmumu. Tātad pašvaldībai nav saistošs ministrijas sniegtais saskaņojums vai nesaskaņojums. Un tādi, diemžēl, ir bijuši virkne pēdējie gadījumi, kur jāsaka arī to, ko Druviets kundze teica, kad ir bijuši gadījumi, tad, kad mēs jau sākam pievērsties šai konkrētam jautājumam, tad pašvaldības nobīstās un aptur šo procesu, bet tas ir jāpārtrauc. Arī jāsaka, diemžēl, ir arī bijuši tāda politiska rakstura izrēķināšanās ar skolu direktoriem un ar skolas slēgšanas jautājumiem.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā vēl kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretārs Ingas Vanagas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 63 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 23. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums komisijā nav atbalstīts jau iepriekš minēto argumentu dēļ.
Deputāti, neiebilst.
24. Parlamentārās sekretāras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
25. Ir parlamentārās sekretāras priekšlikums, kas daļēji atbalstīts un ir iekļauts komisijas 26. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
26. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
27. Parlamentārās sekretāras priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Parlamentārās sekretāras priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas 29. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
29. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, uzreiz teikšu, ka es esmu par šo priekšlikumu. Runa ir vienkārši par vienu tehnisku precizējumu. Šajā priekšlikumā ir runa par to, ka izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par padomus kā koleģiālās sadarbības institūcijas izveidošanu un tās darbības uzsākšanu skolā. Šis priekšlikums skar arī augstskolas, kā izglītības iestādes. Augstskolās ir cita pārvaldības struktūra, ir augstskola autonomija, pašpārvalde, kas sastāv no senāts, atversmes sapulces, rektora un vēl citām institūcijām. Un tātad šī norma nebūtu attiecināma uz augstskolām, un tāpēc trešajā lasījumā šajos grozījumos būtu jāietver, ka tas attiecās uz visām izglītības iestādēm, izņemot augstskolas. Un līdzīga kļūme manā skatījumā ir gadījusies arī 36. Grozījuma punktā, kurš arī ir attiecināms tikai uz pirmskolas izglītības iestādēm, pamatskolām, uz vispārējās vidējās izglītības iestādēm, bet nav attiecināms uz augstskolām un koledžām. Paldies, tas arī viss.
Paldies, debatas slēdz, saprotu, ka balsojums netiek lūgts, tātad deputāti atbalsta komisijas vērtējumu par 29. Priekšlikumu.
30. Priekšlikums izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Priekšlikums atsaukts. 32. Parlamentārās sekretāras priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas 33. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
34. Parlamentārās sekretāras priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas 36. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
35. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas 36. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
36. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts. Paldies Vocānu kungam par precizējumu. To trešajā lasījumā veiksim.
Deputāti atbalstam.
37. Priekšlikums atsaukts. 38. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
39. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
40. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
41. Priekšlikums atsaukts. 42. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
43. Priekšlikums atsaukts. 44. Priekšlikums atsaukts. 45. Parlamentārās sekretāras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
46. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
47. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
48. Parlamentārās sekretāras Ingas Vanagas priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas 49. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
49. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Parlamentārās sekretāras Ingas Vanagas priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas 51. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
51. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Priekšlikums atsaukts. 53. Parlamentārās sekretāras priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
54. Parlamentārās sekretāras priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas 55. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 55. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Vladimiram Raskajam.
Kolēģi, es vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka visas tās normas, kas attiecas uz jaunu finansējumu kārtību, attiecību uz mācību līdzekļiem, šī likuma izpratne šobrīd stājas spēka 1. septembrī 2013. Gadā. Līdz ar to tas ir saistīts ar papildus finansējuma nepieciešamību, un es aicinu visus pirmkārt pieslēgties šī jautājuma risināšanai, kam ir kaut kāda iespēja piedalīties, teiksim, lemšanas procesa par finansējumu pārdali, par budžeta grozījumiem, tad noteikti šeit tas būs nepieciešams. Tas ir viens. Un otrs, es aicinu pievērst uzmanību tam, ka šobrīd dēļ tā, ka pašvaldībam tiek deleģēti, nevar teikt, ka jauni pienākumi, bet ar likumu viņiem būs obligāti jāsēc izmaksas par attiecīgiem mācību līdzekļiem, tad tas skar arī pašvaldību budžetus. Un līdz ar to ir jāmeklē iespēja atbalstīt pašvaldības un rast iespējas meklēt arī viņiem papildus finansējumu. Ir dažādi varianti, bet tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, un ja mēs to neatrisināsim, tad no 1. septembra 13. Gada bezmaksas mācību līdzekļi bērniem nebūs. Paldies.
Paldies, debats slēdzu. Vai jūs balsojumi, es saprotu, jūs nelūdzat, jūs vienkārši vēršat uzmanību, tātad deputāti atbalsta.
Jā, paldies, un līdz ar to mēs esam izskatījuši visus 55 priekšlikumus, un es lūdzu godājumu saim atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums izglītības likumā atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 1/4 nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Tā kā šim likumam jāstājas spēkā 1. septembrī, mēs nosakām īsu priekšlikuma iesniegšanas termiņu, gaidām priekšlikumus līdz 18. jūnijam, un šīs vasaras laikā ceram pabeigt šī likumprojekta izskatīšanu arī galīgajā lasījumā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. jūnijas. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu maksājumu pakalpojumu elektroniskās naudas likumā. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Godātie kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija šā gada 11. jūnija sēdē izskatīja likuma projektu numurs 678 LP 11 grozījuma maksājuma pakalpojuma elektroniskās naudas likumā, kas paredz veik grozījums likumā noteiktajā finanšu un kapitāla tirgus komisijas deleģējumā, lai nodrošinātu pilnīgi visu maksājumu pakalpojumu sniedzēju un maksājumu sistēmu uzraudzību, kā arī šajā jomā Eiropas Savienībā tieši piemērojamo tiesību aktu prasību ievērošanas uzraudzību. Komisija atbalstīja likumprojektu virzīšanu pirmām lasījumam un lūdzu saim noteikt likumprojektam steidzamību.
Paldies, tātad es jums mums ir jābalso par likumprojektu steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu elektroniskās naudas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu elektroniskās naudas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. jūnijas un izskatīšana otrā galīgā lasījumā 20. jūnijas.
Tātad priekšlikuma iesniegšana 17. jūnijas, izskatīšana 20. jūnijas Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu dzīvojumu māju pārvaldīšanas likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Labdien, augstu godājumā, Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi! Ar šo likumu tiks samērīgi pagarināts termiņš, kurā personas, kuras veikušas dzīvojumā pārvaldīšanu līdz 2010. gada 1. janvārim, būs tiesīgs iegūt pārvaldnieku profesionālo kvalifikāciju, apliecināt savas profesionālo kompetenci, tādējādi neierobežojot minētām personām Latvijas Republikas Satversmes 106. pantu noteiktās tiesības. Aicinu piešķirt šim likumprojektam steidzamību.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturis nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. jūnijas, izskatīšana 20. jūnijas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. jūnijas, izskatīšana 20. jūnijas Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu Ķemeru Nacionālā parka likumā. Pirmais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Dāvis Stalts.
Cienījām Saeimas priekšstādātāju, godātie kolēģi. Tātad izskatām grozījumus Ķemeru Nacionālā parka likumā pirmajā lasījumā. Un redzam, ka tas pamats ir tāds, ka parlamentārā izmeklēšanas komisija rosināja Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisiju virzīt tālāk deputātu Kārļa Eņģeļa Bites priekšlikumus, kurus viņi izteica parlamentārās izmeklēšanas komisijā un ko parlamentārā izmeklēšanas komisijā atbalstīja. Un pamats ir grozīt tātad Ķemeru Nacionālā parka likumā zonējumu, paredzot, ka veidojas jauna Ķemeru kurorta zona. Ir pozitīvs atzinums gan no varam, gan no ekonomikas ministrijas, un šobrīd saņemsim arī atzinumu no juridiskā biroja, kas konceptuāli teica, ka pretenzijas pret šo nav. Tad nu lūgtu Saeimas deputātus atbalstīt likumu pirmajā lasījumā. Un noteikti steidzamību.
Tad vai Inga Bit runās par steidzamību? Nē, tātad es pirms mums jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Ķemeru Nacionālā parka likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturis nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Un tagad uzsākam debatas par pirmo lasījumu. Vārds deputātei Ingai Bitei.
Godātie kolēģi, paldies jums, ka atbalstījāt šī likuma projekta steidzamību. Tiešām ir svarīgi šo likumu pieņemt vēl šīs sesijas laikā. Proti, nu, kā atbilstoši arī komisijai tiks vēlāk piedāvāts priekšlikuma iesniegšanas termiņš vienas nedēļas laikā. Bet runājot par pašu likuma projektu, mēs, protams, visi atbalstām brīvā tirgus pastāvēšanu, tomēr ir jāsacina, ka nevienmēr šis brīvais tirgus spēja pienācīgi samērot privātu personu, sabiedrības, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanas intereses. Tādiem žēl ir noticis arī Ķemeru gadījumā, kad vēloties privatizējot, sakārtot šo īpašumu, diemžēl ir izdevies tieši pretēji privatizācijas rezultātā, īpašums ir vēl vairāk, vēl vairāk noplucis un visādi citādi, katrā ziņā netiek izmantot šīs te sabiedrības vajadzībā nodrošināšanai. Es atvainojos jau vienlaicīgi domājot par atbildes Čepānas kundas jautājumu, kā precīzi un īsi noformulēt likuma projektu mērķi. Likuma projekta mērķis, manuprāt, ir tieši samērot šīs te valsts un sabiedrības intereses, izmantojot Ķemeru kultūru vēsturisko kultūras pieminekli, kas ir Ķemeru viesnīca, un Ķemeru dabas bagātības, kas ir no zemes dzīlēm nākošās dūņas un sāravoti, šo te abu, gan materiālās, gan nemateriālās bagātības savienošana vienā kompleksā, proti to, ka šis Ķemeru komplekss kā komplekss tiktu izmantots arī nākotnē, nevis atdalīts atsevišķi viesnīca poliklinika, dūņas un tā tālāk. Tātad šīs normas un grozījuma mērķis ir pateikt, ka jebkuram īpašniekam, kurš iegūs šo te īpašumu nākotnē, būs saistoši tas, kas ir saistoši jau šobrīd esošajam īpašniekam, atbilstoši privatizācijas noteikumiem, izmantot šajā vietā esošo īpašo zonu, šajā vietā esošās īpašās bagātības. Runājot arī ar Ekonomikas ministrijas un investīciju attīstības aģentūras pārstāvjiem, mēs esam noskaidrojuši un konstatējuši, ka Ekonomikas ministrija šādā veidā arī mēģina un meklē investoru šim īpašumam, reklamējot to tieši kā kurortu objektu, tieši kā objektu, kurā ir iespējams attīstīt veselības turismu un veicināt šo te unikālo dabas bagātību, kas ir Latvijā, izmantošanu gan Latvijas sabiedrības vajadzībām, gan arī iespējams aicinot un viesmīlīgi sagaidot šeit ārvalstu turistus. Es lūdzu kolēģi atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Kārlim Eņģelim.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, savu atbalstu šim likumprojektam es sākšu ar nelielu ieskatu tajā, ko par Latvijas kurortoloģiju rakstīja 1933. gadā. Šis ir citāts no latviešu konverzācijas vārdnīcas. Latvija ar savu dabisko dziedniecības līdzekļu bagātību varētu būt ziemeļu kūrortu zeme, jo Latvijā ir veselīgs klimats, skaisti, prieži, meži, lēti un labi uztur līdzekļi, dažādi minerālu ūdeņi un dūņas, labas pludmales pie Rīgas jūras līča un Liepājas, bet Latvijas kūrortu nozīme mazina labierīcību trūkums un vāja reklāma. Īpaši uzmanību es gribu vērst uz šiem pēdējiem vārdiem – labierīcību trūkums un vāja reklāma. 80 gadus vēlāk, diemžēl, situācija ir krietni sliktāka. Jāatzīmē, ka šo rindu tapšanas laikā ķemeru viesnīca, ja baltais kuģis vēl nebija uzcelts, taču ķemeriem jau bija 150 gadus sena dziedniecības vēsture. Uz ķemeriem stiprināt veselību cilvēku brauc jau 18. Gadsimta pirmajā pusē. Līdz pagājušā gadsimta sākumam izveidotā kurorta infrastruktūra bija vērā ņemama un tās klientu skaits bija mērāms tūkstošos. Taču Pirmā pasaules kara laikā tā faktiski tika pilnībā iznīcināta. Taču pēc kara atjaunot un savu augstāko attīstības līmeni sasniedz ar ķemeru viesnīcas atklāšanu 1936. gadā. Es domāju, ka mēs labi zinām, kāds liktenis ir piemeklējis ķemeru šodien un kā tur šobrīd izskatās. Jāuzsver, ka šis likumprojekts ir jāvērtē plašākā kontekstā, kas ietver kurortoloģijas kā nozars attīstību Latvijā. Man, un cik zināms, arī neviena cita rīcībā nav pilnīgs pētījums par to, kāds ir šīs nozars potenciālais ekonomiskais aspekts, potenciālais ekonomiskais guvums. Bet es skaidri zinu, ka visu to, kas ir vajadzīgs augsta līmeņa kurorta videi, ko nevar nopirkt pat par ļoti lielu naudu, mēs varam atrast ķemeros, kā arī citviet Latvijā. Un te es domāju Latvijas dabas bagātības. Kā šis apsvērums dod man pārliecību, ka atbalstot šo likumprojektu, mēs veicināsim valsts tautsaimniecību un spersim ļoti svarīgu soli, Latvijas kultūra, vēsturiskā dabas un cilvēku radītā mantojuma saglabāšanā. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Cienītā Saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es piekrītu visam tam, kas ir teikt, ko teikuši iepriekšējie runātāji. Es tikai gribētu atgādināt to, kā es dzirdēju pa ķemeru sanatoriju. Pa to es dzirdēju ar lielu, lielu lepnumu no maniem vecākiem. Pirmkārt no manas mātes un tad 76. Gadā, kad mēs te viesojamies pie mana tēva, tā bija viena vieta, ko viņš mums ar milzīgu lepnumu rādīja. Jau tajā laikā sanatorija nebija vislabākā stāvoklī. Tagad viņi gandrīz sabrukusi, un kā man kaimiņš deputāts teica, tur jau nav ko glābt. Es domāju, ka ir ko glābt. Tā ir tāda lieta, ar ko mēs varam būt lepni, kas ne tikai atbalstītu turismu, dot mums darba vietas un ienākumus, bet arī celt mūsu pašu lepnumu par to, kas mums kādreiz ir bijis un ko mēs varam atjaunot. Lūdzu, atbalstiet šito likumprojektu pirmā lasījumā.
Paldies, vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, atbalstot minēto likumprojektu pieņemšanai arī neapšaubāmas steidzamības kārtībā, vēlos norādīt uz sekojošiem mums zināmiem drošiem apsvērumiem, kas faktiski pierāda to, ka šāds likumprojekts ir nepieciešams. Proti, kā jau mēs visi zinām, diemžēl, sabiedrība ar ierobežotu atbildību un Minasis Latvija, kuras īpašumā šobrīd atrodas Ķemeru sanatorija, ir maksātnespējas procesā, tātad ir tiesas spriedums par šī fakta atzīšanu. Un atbilstoši likumam īpašuma pārdošana ir ierobežota termiņā, proti tas ir izdarāms, ja tas ir obligāti darāms 6 mēnešu laikā no procesa pasludināšanas brīža, ja kreditori nevienojās savādāk. Nu, kā noprotams, tad arī šobrīd parlamentārā izmeklēšanas komisija, acīm redzot, ir izvēlējusies šo te ceļu, proti pateikt tos noteikumus, kādi būtu attiecināmi uz potenciālo šīs Ķemeru sanatorijas pircēju, acīm redzot, notiekot šai te izsolē, šie noteikumi šim potenciālajam ieguvējam tiešām būtu jāzina. Un šie noteikumi attiecībā uz kurortu zonas izveidi, saglabāšanu un vēsturisko kurortoloģijas funkciju nodrošināšanu ir ļoti būtiski. Jāatzīst, ka arī Tieslietu ministrija rūpīgi seko līdzi šim te maksātnespējas procesam, un arī procesa administrators atbalsta šādu te grozījumu pieņemšanu Ķemeru Nacionālā parka likumā. Es gribētu pateikt īpaši paldies arī Ingai Bitai par aktīvu dalību šī likuma projekta izstrādē. Paldies!
Paldies! Debates slēdz vai komisijas vārdā Staltkungs, ko vēlas piebilst? Lūdzu!
Jā, paldies, ka atbalstījāt tieši Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija, būs tā atbildīgā komisija šī likuma, saistībā šo likumu, un aicinu visus iesniegt precizējumus, ja tāda ir, bet virzīsimies strauji uz priekšu, lai nākamā ceturtdienā mēs jau varētu šo likumu pieņemt galējā redakcijā. Un tieši tā kā Gaidis Bērziņš, Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs arī teica, tikko esam informējuši arī maksātnespējas administratoru par šādiem likumu grozījumiem un šo virzību, un ceram uz to, ka atradīsies valstiski domājošs investors, kurš attīstīs Ķemeru sanatorijā tās funkcijas, kādas sākotnēji privatizācijas līgumā tika ierakstītas.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Ķemeru Nacionālā parka likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturas 1. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Atvainojos 17. Jūnijas. Tātad pirmdien.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. Jūnijas un izskatīšana 20. Jūnijas saimes sēdē. To jau ziņotājs savā uzrunā tā kā pieminēja. 17. Jūnijas priekšlikuma 20. Jūnijas izskatīšana. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu būvniecības likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Labdien, kolēģi! Tautsaimniecības komisija lūdza virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā atzīt par steidzamu. Kādēļ šie grozījumi ir vajadzīgi? Saimā 2013. gada 18. aprīlī tika pieņemti grozījumi būvniecības likumā, kas stājās spēkā 2013. gada 1. jūnijā. Minētie likuma grozījumi tika izstrādāti, lai uzlabotu būvniecības procedūras un risinātu būvniecības procesu tiesiskam nodrošinājums jautājums būtļauja apstrīdēšanas, pārsūdzēšanas gadījumos. Vienlaiks salāgojot arī uzņēmējdarbības vidas aizsardzības un citi interesēto pušu intereses. Lai gan pieņemtie grozījumi lielākoties tik vērtēti atzinīgi, Tomēr nav izsvērts un pārdomās to spēkā stāšanās laiks jeb ātrums, kā arī pietiekami izvērtēt pieņemto grozījumu ietekmi uz būvatļauju īstenošanas iespējām, ņemot vērā tieši nelielo apstrīdēto būvatļauju apjomu, iepratī kopējo izdoto būvatļauju skaitam. Tulsaniecas agrārās vidas reģionālās politikas komisijā vērsās pašvaldības pārstājošās organizācijas un Latvijas pašvaldības savienība, Latvijas lielo pilsētu asociācija, lūdzot Saeimā 2013. gada 18. aprīlī pieņemtos grozījumus būvniecības likumā mazliet pārskatīt, un pašvaldības pārstājušās organizācijas vērš uzmanību uz to, ka noteiktais regulējums ierobežo pašvaldību funkciju īstenošanai nepieciešamo un ieplānoto būvniecības darbu veikšanu tieši vasaras sezonā, kā arī aizkavē no Eiropas Savienības struktūra fondiem un kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta īstenošanu. Kā piemēram, būvniecības likumā noteiktais regulējums, piemēram, Jēkabpils pilsētas pašvaldība aizkavē tāda Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu un realizāciju kā maģistrālo siltumu drašu rekonstrukciju vairāk kā 1 miljonu lata apmērā. Arī, piemēram, Liepājas koncertu zāli 23 miljonu latu apmērā netiktu šogad sekmīgi realizēta. Tieši tas pats attiecās uz Latvijas ceļu būvētājiem un akcijas sabiedrības sadales tīkla pārstāvi norādīto. Viņi ir vēršies Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas uzmanību uz to, ka šī norma apgrūtina ceļu remontu veikšanu un inženieru komunikāciju būvniecību tieši šogad un paildzina šo darbu izpildi. Izvērtējot radušos situāciju un uzklausot iesaistītās organizācijas, ir izstrādāt grozījumu būvniecības likumā, kas paredz no likuma izslēgt 31 pāntu un papildināt likumu ar 32 pāntu, kur vienlaikus pārņemt gan nepieciešamais regulējums no Saeimā 2013. gada 18. aprīlī pieņemtajiem grozījumiem būvniecības likumā, gan arī novēršot šā regulējuma nepilnības. Attiecībā uz būvniecības procesā izdot administratīvu aktu spēkā esamību un darbību ir atgriezts iepriekš spēkā esošais regulējums, kas paredz, ka būvatļauju var izpildīt, ja vien tās darbība netiek apturēta apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas rezultātā. Šāda regulējuma noteikšana atzīstam par pamatotu un nepieciešamu līdz jaunā būvniecības likuma pieņemšanai, kurš Saeimas Tautsaimniecības un agrārās vidas reģionālās politikas komisijā šobrīd tiek skatīts tieši pirms trešā lasījuma. Lūgums komisijas vārdā apstiprināt šo, piešķirt šim likumprojektam steidzamību un apstiprināt pirmajā lasījumā.
Paldies, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums būvniecības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav atturis viens, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Kolēģi, komisijas vārdā, ja nav iebildumu, lūgums apstiprināt arī otrajā lasījumā.
Tā, mums vispirms ir jābalso par pirmo lasījumu, par pirmo lasījumu ir jāuzsāk debatas. Čepāns kundze, vai jums pietiek ar 7 minūtēm? Tad uzsākam debatas, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Kolēģi, es dzirdēju, repliku sākas, un es tomēr uzskatu, ka es šodien teikšu, daudziem no jums iespējams nepatīkamus vārdus, bet es uzskatu, ka tas ir mans pienākums to teikt. Un proti, šodien jūs uz saviem galdiem atradāt kārtējos grozījumus būvniecības likumā, neskatoties uz to, ka ir sagatavots jaunais būvniecības likumprojekts trešajam lasījumam. Tiek grozīts būvniecības likuma pašreizējās redakcijas 32 pants, kuri stājās spēkā šā gada 1. jūnijā. Kāds šodien ir datums? Nav pagājuši pat divas nedēļas kopš likuma spēkā stāšanās, ka mēs atkal grozam būvniecības likumu. Un tāda nekonsekvence man šķiet liecina par ļoti sliktu likumdošanas praksi. Iepriekšējā grozījuma apspriešana, kura tika pieņemti 18. aprīlī, tā gaita, kur tik ārkārtīgi daudz enerģijas tika patērēts, lai pieņemtu šos grozījumus, liecināja, ka to grozījumu patiesais iemesls bija iespējams atsevišķu investoru vai komersantu intereses. Kā es jau teicu, neskatoties, ka būvniecības likums jau tika sagatavots trešajam lasījumam. Tagad, acīm redzot, komisija ir atzinusi savu kļūdu, to gan Ozoliņa kungs neteica, jo uz to, kā redzams, anotācijā ir norādījuši pašvaldības un arī pat uzņēmēji. Būtībā, Ozoliņa kungs, jūs neprecīzi teicāt, būtībā ar atsevišķiem izņēmumiem mēs atgriežamies pie iepriekšējā regulējuma, kad būvatļauja tika apturēta tikai apstrīdēšanas gadījumos. Kā jūs, kā zināt, kolēģi, iepriekšējais komisijas vadītājs uzstāja uz to, ja būvatļauja tiek apstrīdēta, tad tās darbība netiek apturēta. Vienīgā pozitīvā lieta, kas saglabājās no 18. aprīļa grozījumiem, pašlaik ir otrajā daļā, proti, ka kopējais laiks, kurā būvniecības procesā izdota administratīvā akta apstrīdēšanas iesniegums tiek izskatīts iestādē, nedrīkst būt ilgāks par 2 mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas. Kā mēs atceramies, sākotnēji komisija piedāvāja 4 mēnešus, paldies, ka atbalstījāt manu priekšlikumu, ka es teicu, ka 2 mēneši šeit būtu nepieciešami, protams, atšķirībā no iepriekšējās kārtības, kad atsevišķos gadījumos pašvaldības skatīja gan rīz līdz gada ilgam termiņam, tātad tā arī ir vienīgā pozitīvā lieta. Trešā daļa, kur personai, kas vēršās, lai apstrīdētu šo būvatļauju, būtu jāpamato administratīvā akta pretiesiskums, tas izriet pats no sevis, jau no administratīvā procesa likumā, tā norma faktiski būtībā ir nevajadzīga, bet ja nu tur tāda viņa ir, šī norma tad arī acīm redzot, lai nu arī tāda paliek. Šīs gadījums patiešām liecina par kazuistiku mūsu likumdošanas procesā, kas nav pieņemams šāda lieta. Un es turmā kolēģis aicinātu patiešām tādu praksi novērst, ka mēs atnākam šeit uz Saeimas sēdi, mēs saņemam uz galda ārkārtīgi svarīgus, nozīmīgus normatīvos aktus, kuriem ir ārkārtīgi liela būtiska ietekme, piemēram, tautsaimniecībā. Un proti es varu piekrist arī pašvaldību vadītājiem, kuri sapratuši pašvaldībām, būvniekiem, attīstītājiem, ka iepriekš pieņemtā kārtība patiešām nebija racionāla un pareiza. Un šodien es aicinu labot arī šo Saeimas pieļauto kļūdu.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdākas piebilstams?
Paldies, Čepānas kundze, par precizējumu. Lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu būvniecības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Kolēģi, ja nav iebildumu, lūgums apstiprināt arī otrajā lasījumā.
Deputātiem nav iebildumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu būvniecības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Mums ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Es, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātus, vēlos jūs informēt, ka ir saņemta deputāta Tutina, Artūra Rubika, Sakovska, Raimonda Rubika un Urbanoviča deputāta jautājumu zemkopības ministrei lemdotai straujumai par sabiedrības informēšanas kārtību saistībā ar gaļas produktu potenciālajiem draudiem cilvēku veselībai. Tāpat ir saņemts deputāta Tutina, Rubika, Sakovska, Rubika, Urbanoviča deputāta jautājuma zemkopības ministrei lemdotai straujumam par pārtikas drošību, dzīvnieku veselības un vidzinātniskā institūta Bior veiktajām analīzēm CIA Forevers. Tāpat ir saņemts 5 deputātu Tutina, Rubika, Sakovska, Rubika un Urbanoviča deputāta jautājuma zemkopības ministrei straujumai par pārtikas veterinārā dienesta kontrolas sistēmu gaļas nozarē un dzīvnieku izsekojamību. Jautājumi tiks nodot ministrei atbildes sagatavošanai. Vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Jā, cienījamie Saeimas mazliet, kas
komisijas locekļi lūdzu pēc 5 minūtēm savākties komisijas telpas uz komisijas sēdi.
Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Nav reģistrējušies Boris Cilevičs, nav Ingmārs Čaklais, nav Ojārs Eriks Kalniņš, nav Ingmārs Līdaka, nav Jānis Reirs, nav Dmitrijs Radionovs, nav Elīna Siliņa, nav Raimonds Vējonis. Nav. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 13.30.